Gepleýär Adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuň programamyzda saglyk howpsuzlygy boýunça täze global hasabatda Türkmenistanyň epidemiýalara taýýarlygynyň tekdigi aýdylýar. Marda ahaly ýağından soň uwunyň we ýumurtanyň satuwy hem çäklendirildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tähra tanış edýärin. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск Твиттерде paylaşan мағлұматында Европа Бірлігінің 27 ағдайы ордының Бейк Британияның Брексити 2020 жылың 31 январына чейінгі ісленлік аматлы вақытта амала ашырмақ мөхлетіні ұзолтмақ барадағы қайшыны қаул етмек барада ылалашындығына айтты. Туск бұ қарарың шептәнің давамында язмача көрінішті ресмилештірілмегіне қарашылыяндығыны хем белледі. Бұ қарар Бейк Британияның Европа Бірлігінің шықмақ барадағы ылалашығы екі тарап tarapından hem tasdiklansa, onda bu Britaniýanyň 31 ýanwara çenli islendik amatly wagtda bileleşikden çykyp bilýändigini aňladýar. Britaniýa Ýewropa bileleşiginden 31 oktýabra çenli çykmagy planlaşdyrýardy. Ýöne munyň giýjagy almak sebäpli Ýewropa bileleşiginiň diplomatlary täze wagt möhleti boýunça ylalaşmak üçin 28 oktýabrda Brüsselde duşuşdylar. 2016 ýylda Beýik Britaniýada ýurdun Ýewropa bileleşiginden çykmagy barada referendum geçirileni bäri Brexit-i amala aşırmak varada kesitlenen vaqt möhleti ikinci gedek soňa goýuldy. Sovet Soýuzynyň tanqidçiler dymdyrmak üçin psihiatriýadan bet niýetli peýdalanmagyny paş etmäge kömek eden Sovet döwrüniň tanymal dissidenti Vladimir Bukovski 76 ýaşynda Britaniýada aradan çykdy. Soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyr bolan Bukovski 27 oktýabrda giýişlik Britaniýanyň Cambridge-däki keselhanasynda ýürek näsadlygyndan aradan çykdy diýip, onuň bilen il teşikli düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Meyletin gurama Bukovski merkezi aýtdy. 1960-njy 1970-nji ýyllarda Bukovski anti-sowet agitasiýada we propagandada aýplanyp 12 ýylyny sowet türme lagerlerinde we psihiatriýa klinikalarynda geçirdi. Ol Sowet Soýuzynyň syýasy tutsaklary jazalandyrmak üçin psihiatriýa merkezlerinden peýdalanýandygy barada habar beren ilkinji şahslaryň biridir. Европа парламентинин агдаларынан ибарат делегациянын Гималай дагларындагы давалы Кашмир регионуна барып көрмөгүнө карашылыяр. 29 октябрда делегация Кашмирин Хиндистан тарапынан долондурулган бөлүгүндөгү эсасы шаары Сринагара барып көрөр. 1947 жылда Британиядан өз карашсызлыгын ээ болгон вери илатынын агылабасы мусулмандардан ибарат Пакистан ве хиндилердин жол башчылыгына Хиндистан 3 урушу баштан кечирди. Олорун 2си Кашмирин үстүндөдө. Bu yurtların ikisi de Kaşmir'in öğütlerine değişlediğini öne sürüyer. Avgust ayında New Delhi'nin Kaşmir'in Hindistan tarafından kontrollü edilen bölüğünün yürütü konstitüsyon statüsünü yatırmak ve hopsuzluk çarelerini girizmek baradakı kararı kavul etmeli iki yurdun arasındakı dartkınlığın artmağına sebep oldu. New Delhi, Birleşen Milletler Kurumasının yürütü daklatçılarının, Birleşen Ştatların kongresmenlerinin ve daşır yurt jurnalistlerinin regiona girmeğine ruhsat vermedi. Avrupa Birleşiginin Hindistan'da Daqı delegatsiyasi bu saparın nä resmiydigini ve onun käbir agdalar tarapından şahsy mümkinçiliklerine göre amala aşyrylýandygyny aýtdy. 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda Italiýanyň Milan şäherinde Italian Türkmen Business Forumy geçirilýär diýip Trend neşri Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna salgylanyp habar berýär. Neşirin 29-njy oktýabrda çap eden habaryna görä forum Italiýanyň Söwda agentligi we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gatnaşmagynda geçirilýär. Çäreniň dowamında esasy ünsüň newit we gaz, himiýa, tekstil we deri sanagaty, şeýlede oba hojalyk we guruluşyk puwdaklary boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönük Doktorlar deyilip, havarda aydılyar. Biznes forumun çeğinde iki taraplayın resmi namaları hem gol çekilmeğine karışılyar. Foruma katnaşacak Türkmen delegatiyasına yurdun premier ministerinin ornvasarları Reşit Meredov, Çağrı Gılıycıf ve Bayramyeldi Övedov yolbaşçılık eder. Neşir Türkmenistan'ın devlet statistika kulluğuna salgılanıp, son kıyırlarda Türkmenistan bilen İtalya'nın arasındaki sevda dolanışının yılda ortaça 1,5 milyard Amerikan dolarına baravar bolunduğunu hem belledi. Owansanyň we Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri iki ýurdun dawaly serhet regionunda çaknyşdylar. Wakanyň netijesinde parahat ýaşajylardan adynan 3 adam öldü diýip Owan resmileri aýdýarlar. 27 oktýabrda Owansanyň gündorunaky Kunar welaýatynda okatyşyk başlady we bu ertesi daňdany çenli dowam etdi diýip resmiler aýtdylar.